Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 19, nomor 31 dan nomor 32 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir untuk 19 dulu.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari kami pemohon nomor 19 yang hadir bersama kami, saya sendiri Muhammad Ahmadi, sebelah kiri saya Muhammad Hidayat Permana, sebelah kiri kami Ibu Debra Maria, kemudian yang paling kiri dari kami Ibu Susiana Hindro. Demikian yang mulia, terima kasih.
Susiana yang Dian yang mana?
Dianya tidak.
Dianya tidak hadir.
Oke, jadi Susiana Hindro ya.
Iya, siap.
Baik, terima kasih Pak. Pemohon 31, silakan.
Selamat siang yang mulia. Kami dari pemohon perkara nomor 31, saya Anes William Syadari, hadir pada hari ini bersama rekan saya Muhammad Triadi Azhar dan Muhammad Rizky Maulana, dan kemudian di belakang ada Bapak Albert Sihombing, ada Ibu Patricia dan Ibu Hora. Dan izin yang mulia, prinsipal kami menyampaikan dan kita sudah menyampaikan surat permohonan menghadiri sidang melalui online dari prinsipal kami. Dan untuk saat ini beliau masih menunggu host untuk masuk ke dalam persidangan. Izin yang mulia, terima kasih.
Iya, nanti kapan diajukan permohonan itu Pak?
Sudah kami sampaikan melalui panitera yang mulia.
Kapan diajukan?
Pertanggal 9 yang mulia, izin.
9 kemarin?
Betul yang mulia, 2 hari sebelum persidangan.
2 hari Pak, memang Pak. Ini tanggal 11 ya.
Betul yang mulia.
Nanti di sebenarnya kan sudah terwakili juga oleh kuasa hukum sebenarnya kalau prinsipal kan.
Betul yang mulia.
Iya, tapi nanti dicoba oleh bagian IT untuk disambungkan.
Baik, terima kasih.
Baik, untuk pemohon 32 silakan.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Muhammad Joni, hadir hari ini sebagai kuasa hukum dari GP Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Hadir juga selaku kuasa Muhammad Zikrullah dan Muhammad Haikal. Hari ini hadir juga prinsipal dari GP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Bapak Haryadi Sukamdani, Bapak Bambang Britono, Bapak Maulana Yusran, dan Bapak Egi Ramadan. Demikian yang mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Joni. Untuk pemohon 31 sebenarnya linknya sudah dikirim Pak. Hanya prinsipal saudara yang belum merespon. Nanti supaya dicek kembali.
Baik yang mulia.
Ya, linknya sudah diberikan. Baik, agenda pemerintah dulu.
Terima kasih yang mulia. Dari pemerintah yang hadir, Bapak Luki Alfirman, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. yang sekaligus nanti akan membacakan keterangan Presiden. Kemudian Ibu Rina Widyaningsih, staf ahli bidang hukum dan hubungan kelembagaan Kementerian Keuangan. Kemudian Bapak Aloysius Yanis Deniarto, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian Ibu Lydia Kurniawati Sintiana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan. Kemudian Bapak Robinson Hasoloan Sinaga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian Bapak Isnandar Aristo dari Kementerian Dalam Negeri, dan saya sendiri Erwin Pauji dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Erwin. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan pemerintah dan DPR sesungguhnya, tapi DPR berkirim surat, belum siap dengan keterangannya dan mohon dijadwalkan berikutnya untuk jadwal ulang. Sementara Presiden sudah siap dengan keterangannya untuk tiga nomor sekaligus ya Pak. Baik, sesuai dengan pemberitahuan dari kepanitraan yang akan menyampaikan keterangannya dari Kementerian Keuangan, Bapak Dr. Luki Afirman, Dirjen Perimbangan Keuangan. Betul Pak? Silakan Bapak. Untuk tiga nomor sekaligus, silakan di podium. Ada resumenya Pak?
Mohon izin Yang Mulia, kami sampaikan sini keterangan singkatnya, ya. Tapi ini bukan bagian yang tidak terpisahkan dari baik. Keterangan yang ya. Lengkapnya. Demikian Yang Mulia.
Silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati para pemohon, yang kami hormati para perwakilan dari pemerintah, yang kami hormati juga para hadirin sekalian. Sehubungan dengan tiga permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang HKPD terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terregistrasi dalam perkara nomor 19/31 dan 32/PUU/22/2024. Perkenanlah kami selaku kuasa Presiden menyampaikan keterangan Presiden atas permohonan pengujian material Undang-Undang HKPD. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum membahas lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh para pemohon, pemerintah terlebih dahulu membahas mengenai legal standing para pemohon, yaitu apakah telah tepat dan benar permohonan pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang KPD diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan kebijakan bebas atau terbuka atau open legal policy yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai masalah perpajakan dengan undang-undang. Dalam konteks ini, maka pembentuk undang-undang memiliki kewenangan dalam menetapkan jenis dan tarif pajak yang akan dipungut. Dalam hal ini termasuk pula mengenai tarif pajak barang dan jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT dalam Undang-Undang HKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan jika kebijakan mengenai tarif PBJT dalam Undang-Undang HKPD merupakan kebijakan terbuka atau open legal policy yang harusnya tidak dapat dimohonkan pengujian. Selain itu, pemerintah berpendapat permohonan uji material para pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menilai jika para pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat atau causal verban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah memahami penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar tersebut, maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terkait legal standing para pemohon, terutama terkait pokok permohonan uji material yang merupakan kebijakan terbuka atau open legal policy dan tidak terpenuhinya syarat kerugian konstitusional para pemohon. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis Undang-Undang KPD sebagai berikut. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur dan mengurus sendiri pemerintah daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk menjadi instrumen dalam pencapaian tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok Nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pajak daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Kebijakan perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya fiscal power sharing atau pembagian kewenangan keuangan yang di dalamnya terdiri dari aspek expenditure assignment atau kewenangan belanja dan revenue assignment atau kewenangan penerimaan guna membangun kemandirian daerah dalam hal fiskal, karena sisi paling penting dalam revenue assignment adalah kewenangan perpajakan. Fiscal power sharing tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih maksimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat, sekaligus memberikan keleluasaan fiskal bagi daerah dalam merancang belanja daerah sesuai dengan pendapatan dan pembiayaan masing-masing daerah. Oleh karenanya, desentralisasi fiskal diwujudkan salah satunya dengan adanya pergeseran taxing power, kekuasaan memungut pajak dari pemerintah pusat ke daerah. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pembagian beban pajak yang adil adalah berdasarkan daya pikul atau kemampuan untuk membayar atau biasa disebut ability to pay dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar subjek pajak, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini menunjukkan pajak yang diterapkan telah adil sesuai dengan asas equality dan equity atau persamaan dan keadilan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah memegang peran penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya untuk mewujudkan welfare state yang mana telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam kondisi perekonomian memburuk, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, salah satunya dengan memberikan subsidi atau bantuan sosial yang bersumber dari penerimaan pajak. Dalam tujuan bernegara, negara harus memberikan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Negara harus memberikan ruang yang sama, layanan yang sama untuk seluruh masyarakat, terutama untuk pelayanan yang bersifat dasar atau basic services, sehingga negara harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara, di mana orang yang berpenghasilan lebih besar akan membayar lebih besar, sedangkan orang berpenghasilan lebih rendah akan mendapatkan subsidi atau bantuan sosial dari negara. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang HKPD mengatur bahwa PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang salah satunya adalah jasa kesenian dan hiburan. Pada prinsipnya, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan bukan merupakan suatu jenis pajak baru karena objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Undang-Undang PDRD. Secara umum, terdapat beberapa perubahan muatan penetapan tarif di Undang-Undang KPD dibandingkan dengan Undang-Undang PDRD sebagai upaya untuk mendorong kemajuan industri kesenian dan hiburan. Pemerintah telah melakukan penurunan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan secara umum, termasuk panti pijat dan pijat refleksi yang semula di Undang-Undang PDRD paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10% dalam Undang-Undang HKPD. Selain menetapkan penurunan tarif, pemerintah juga memberikan pengecualian untuk jasa kesenian dan hiburan umum yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah. Lebih lanjut, pemerintah juga dalam menetapkan besaran tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa dengan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75%. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap spa hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup atau lifestyle, dan status sosial. Objek pajak tersebut pada umumnya memiliki tarif layanan yang relatif lebih tinggi sehingga hanya dinikmati oleh kalangan tertentu atau terbatas. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam praktik di beberapa negara lain, hiburan berupa karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap spa dikenakan pajak pusat atau pajak daerah sebagai bagian dari upaya untuk mengatur dan mengendalikan industri ini. Pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, tapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan tarif pajak dan kebijakan terkait yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. Penyusunan dan penetapan kebijakan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dalam Undang-Undang HKPD telah melalui partisipasi publik, pembahasan serta perumusan bersama antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat serta telah sejalan dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, penjelasan pemerintah atas penetapan diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap spa sebagai objek PBJT yang ditetapkan dengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang HKPD adalah sebagai berikut. Pertama, aktivis mandi uap spa, karaoke, dan diskotik merupakan lifestyle dan bukan merupakan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi, di mana kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder maupun tersier seperti diskotik, karaoke, klub malam, dan mandi uap spa. Kedua, sifat konsumen tidak selalu rasional secara ekonomi dalam membuat keputusan konsumsinya, seperti yang ada pada hukum permintaan, yaitu ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Hal tersebut selaras dengan teori conspicuous consumption yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899 oleh seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang bernama Thorstein Veblen, di mana konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik, termasuk dalamnya ada kenaikan akibat pajak, sepanjang barang jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup, lifestyle, dan status sosial mereka. Ketiga, hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut, di mana dalam teori penetapan tarif pajak dikenal pajak prinsip keadilan, equity, di mana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Keempat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Wisata, telah diatur antara lain sarana minimum, fasilitas minimum, dan juga kondisi lingkungan karaoke. Selanjutnya, di sisi pendirian usaha karaoke, setiap pengusaha yang akan membuka usaha karaoke harus memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Kelima, dengan memperhatikan layanan dan tarif harga pada karaoke, dapat dipahami bahwa usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha hiburan yang menjadi kebutuhan bagi kalangan masyarakat tertentu dan tidak dinikmati atau dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat lainnya. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya, aspek perpajakan daerah tidak membedakan pengenaan pajak antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya. Sehingga pengaturan karaoke sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dalam Undang-Undang KPD dengan tidak membedakan karaoke keluarga dan karaoke pada umumnya telah tepat. Terhadap penentuan tarif pajak objek PBJT pada diskotik, karaoke, dan mandi uap spa, masing-masing negara bisa saja berbeda. Tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak, terutama khususnya tarif pajak diskotik, karaoke, dan mandi uap spa, dikarenakan variasi penerapan tarif pajak tergantung pada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain sosial budaya, keagamaan, ekonomi, dan juga insentif pajak. Dapat kami sampaikan, penerapan tarif pajak yang tinggi tersebut tidak serta-merta membentuk harga yang tidak kompetitif dengan negara lain, dikarenakan biaya mandi uap dan spa dan biaya karaoke untuk jenis pelayanan yang sama, Indonesia masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan penetapan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat. Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalil para pemohon dalam perkara nomor 19, para pemohon mendalilkan pengelompokan mandi uap spa ke dalam klasifikasi seni dan hiburan mengakibatkan kerugian konstitusional. Dapat kami sampaikan, pengaturan mandi uap dan spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam Undang-Undang PDRD, mandi uap spa dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam Undang-Undang KPD dipungut sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Bahkan secara historis, penetapan mandi uap dan spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap dalil para pemohon nomor 19 yang pada pokoknya menyatakan pengaturan mandi uap spa sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan dalam Undang-Undang KPD tidak selaras dengan Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan Undang-Undang Kepariwisataan. Atas dalil tersebut, pemerintah dapat disampaikan bahwa sesuai lampiran 2 angka 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. Dengan demikian, suatu pengertian dalam peraturan perundang-undangan dapat berbeda dan harus diletakkan pada konteks sesuai dengan substansi materi dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, suatu layanan mandi uap atau spa dapat dipandang dari berbagai sisi, baik sebagai layanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 8 Tahun 2014, sebagai usaha pariwisata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, maupun sebagai jasa kesenian dan hiburan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HKPD. Oleh karenanya, pembedaan definisi dan kategori atas suatu kegiatan akan bersifat relatif dan tergantung pada substansi materi masing-masing peraturan perundang-undangan. Penetapan mandi uap spa sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tidak bertentangan dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena mandi uap spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer karena fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi tren pada kelompok masyarakat tertentu. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dapat pemerintah sampaikan pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan di mana pajak berfungsi untuk menyalurkan pajak yang dipungut di masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif, maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat penghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon mendalilkan pajak daerah atas mandi uap spa merupakan pajak ganda dikarenakan para pemohon telah melakukan kewajiban perpajakan antara lain PPN, PPh badan, PP orang pribadi, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan 1, PPh 21, dan lain-lain. Dapat pemerintah sampaikan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda, setidaknya harus memenuhi 4 kriteria sesuai teori Manuel Piras tahun 1989, yaitu dikenakan terhadap subjek pajak yang sama, dikenakan atas suatu objek yang sama, dikenakan atas jenis pajak yang sama, dan dikenakan untuk periode masa pajak yang sama. Berdasarkan 4 kriteria tersebut, secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap spa dengan pajak atau pungutan lainnya seperti PPN, PPh, PBJT atas makanan minuman, PBBP2, pajak reklame, ataupun PBJT atas jasa parkir. Untuk pengenaan pajak ganda, baik subjek maupun objek pajaknya harus sama. Jikalau subjeknya sama, dikenai pajak untuk objek yang berbeda itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila objek sama akan tetapi subjeknya berbeda, maka hal itu bukanlah pajak ganda. Hal ini juga telah sesuai dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 30 garing PUU strip 11 garing 2013 terkait frasa fitness center. Selain itu, dengan dimasukkannya mandi uap spa sebagai objek pajak daerah dalam Undang-Undang KPD, maka terhadap mandi uap spa tidak dipungut PPN sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan telah dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2022. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang KPD memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, termasuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, dengan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD. Pengaturan Pasal 101 Undang-Undang HKPD merupakan dasar hukum yang jelas dan pasti bagi pemerintah daerah untuk menetapkan langkah yang paling optimal dalam menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal. Berdasarkan hal tersebut, maka seyogianya permasalahan hukum yang didalilkan para pemohon, terutama terkait dengan dalil-dalil mengenai tarif PBJT, jasa kesenian dan hiburan, dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD. Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang KPD dimaksud telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1 /403/SC tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati sehingga telah terdapat panduan yang jelas dan pasti bagi kepala daerah dalam tataran implementasi untuk memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak. Dapat pemerintah sampaikan pula, hingga sampai dibacakannya keterangan presiden ini, telah terdapat pemerintah daerah yang telah menerapkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang KPD dengan memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak atas PBJT jasa kesenian dan hiburan. Antara lain, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, dan Kota Denpasar. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menutup keterangan Presiden ini, perkenankan kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, pemerintah menyimpulkan bahwa para pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan norma dalam Pasal 55 ayat 1 huruf I, Pasal 58 ayat 2, dan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang KPD. Mohon maaf, koreksi Pasal 55 ayat 1 huruf L. Nomor 2, dengan adanya Undang-Undang KPD, pemerintah daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya, sehingga pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri dan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara lebih nyata dan bertanggung jawab. Menguatnya desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta meningkatkan tingkat kemandirian daerah. Ketiga, Undang-Undang KPD memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD. Keempat, bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan para pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Review, melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma. Kelima, bahwa dengan demikian, maka pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan para pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang KPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka menurut pemerintah terhadap dalil para pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar. Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji material para pemohon. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Kedua, menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Need of a sandwich verklar. Ketiga, menolak permohonan pengujian material para pemohon untuk seluruhnya. Keempat, menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Es aku et bono. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Dari Hakim ada yang mau ditanyakan? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dirjen yang mewakili Presiden telah membacakan keterangan Presiden. Saya ingin barangkali apakah nanti secara langsung atau disampaikan dalam keterangan tambahan, tetapi memang saya harus akui belum membaca selengkapnya ya keterangan Presiden. Jadi kalau sudah ada syukur, kalau belum nanti mohon ditambahkan. Pertama kan pasal yang dimintakan uji materi ini, pasal 58 ayat 2 ini kan memberikan range Pak ya kepada daerah untuk menetapkan dalam perdanya ya besaran antara 40-75%. Tetapi sepanjang bacaan saya dalam undang-undang ini range itu tidak terjelaskan diberikan atas dasar apa. Daerah bisa menetapkan misalnya hanya mengambil 40, yang ini 50, yang ini 60, atau yang ini 75. Ya. Sehingga saya tidak menyebut diskriminasi, tapi terjadi perbedaan disparitas antara satu daerah dengan daerah yang lain di dalam penetapannya. Nah, apakah ini kemudian kalau tidak ada dalam undang-undangnya, ini juga terjelaskan dalam peraturan di bawah undang-undang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Dirjen saya simak itu menyampaikan bahwa sebagai imbangan terhadap besaran itu, yang kalau dirasakan memberatkan, maka berdasarkan pasal 101, ya, itu daerah bisa mengajukan insentif pajak gitu ya. Nah, tapi ini kan kemudian menimbulkan pertanyaan Pak, pada akhirnya kan pajak itu dibebankan kepada konsumen ya di satu sisi ya. Nah, kalau sudah dipungut tapi insentif pajak itu ya pemberian fasilitas perpajakan itu kan diberikan kepada wajib pajak. Nah, ini penjelasannya gimana kalau sudah memungut dengan jumlah tertentu yang katakanlah mendekati angka maksimal atau pada angka maksimal, dan kemudian dia mengajukan insentif, kan berarti untung dong wajib pajaknya, gitu. Atau begitu pemahaman saya, apa keliru apa tidak? Nah ini mohon juga gitu ya, diperjelas ini soal insentif itu ya dalam penerapannya apa, sehingga itu meringankannya itu bukan hanya untuk wajib pajak, pada akhirnya mestinya meringankannya kan untuk pembayar pajak, karena pembayar pajaknya ini kan konsumen, sedangkan yang mendapatkan insentif itu kan adalah si wajib pajak. Ya, saya kira itu saja dari saya, Mulia Pak Ketua, terima kasih.
Prof. Eni, silakan.
Baik, terima kasih. Kepada Pak Dirjen, terima kasih atas keterangannya. Begini Pak Dirjen, ini kebetulan tiga perkara ini memang berkelindan satu sama lain. Yang menjadi persoalan adalah sebelumnya kalau kita melihat kepada Undang-Undang 28-2009, itu tarifnya itu kan memang 10% ya Pak Dirjen ya, 10%. Kemudian ini di dalam Undang-Undang 1-2022, ini memang menjadi tiba-tiba 40%. Paling rendah 40, kemudian paling tinggi 75%. Ada nggak Pak itu kemudian alasan yang bisa menjelaskan itu di dalam naskah akademiknya, kenapa pilihannya itu adalah rentang kendalinya itu 40 paling rendah kemudian dan paling tinggi itu 75%. Nah ini kemudian kalau dilihat dari sisi undang-undang yang sudah diberlakukan sejak 2022, tadi Pak Dirjen menjelaskan ada beberapa daerah yang memang sudah menerbitkan perdanya, tapi kan daerah itu kan daerah tertentu, dilihat baru Bali saja yang kemudian sanggup melahirkan perda tentang berdasarkan Undang-Undang 1-2022 ini. Ini bisa didukung Pak dengan naskah akademik berkaitan dengan perumusan apa namanya perubahan khususnya soal tarif itu. Kemudian apa alasannya? Kemudian pilihannya itu adalah pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, mandi uap, spa. Nah ini kalau dilihat dari sisi penjelasan dari Pak Dirjen tadi, ini kan soal prestis gaya hidup, status sosial. Nah sementara kalau kita lihat dari sisi pasal 55, jenis jasa kesenian hiburan itu kan jumlahnya cukup banyak Pak. Nah ini bisa nggak kemudian yang lain-lain itu tidak bisa dikaitkan dengan gaya hidup di situ? Bisa jadi yang lain itu juga bisa berkaitan dengan gaya hidup yang tadi dijelaskan, termasuk prestis soal misalnya kontes kecantikan lah atau kemudian ketangkasan dan sebagainya itu. Ya artinya ada beberapa yang kemudian reasoning mengenai prestis dan lifestyle itu mungkin agak kurang pas saya kira ya untuk kemudian berkaitan dengan dasar untuk meningkatkan tarif tersebut. Apakah memang ada landasan filosofi lain yang bisa menguatkan, yang bisa meyakinkan kami memang perubahan itu memang diperlukan di situ. Ya. Nah, saya juga perlu mungkin tambahan lagi nanti perbandingan dengan kalau negara lain itu seperti apa sih sebetulnya? Soal pajak-pajak jasa kesenian hiburan yang mungkin tidak termasuk kelompok yang ada di dalam pasal 55 S1 huruf L, tetapi juga yang lain-lain ini mungkin Pak Dirjen bisa dapat tambahan apa penjelasan yang lebih luas lagi sehingga kami bisa lebih bisa memahami lebih jauh nanti terkait dengan perubahan tarif tersebut. Saya juga sepakat berkaitan dengan pasal 101. 101 ini saya baca di ayat 1, ini kaitannya adalah insentif itu kepada pelaku usahanya. Lah sementara beban itu memang pada konsumen itu loh. Yang dipersoalkan para pemohon ini kan pada waktu menjelaskan permohonannya adalah ada problem ketika kemudian ini dibebankan kepada konsumen, sepi usaha yang mereka jalankan itu. Lah ini bagaimana kemudian bisa ada keseimbangan bahwa fiskal apa namanya insentif fiskal itu kepada pelaku usaha tetapi kemudian juga tidak membebankan konsumen seperti itu. Nah ini mohon ada penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Pak.
Cukup semua? Baik. Itu Pak Dirjen nanti bisa ditambahkan keterangannya atau ada yang mau disampaikan untuk saat ini sebelum ditambah secara tertulis?
Mohon izin.
Silakan.
Kami mengucapkan terima kasih atas tadi berbagai pertanyaannya juga. Jadi mohon izin akan kami lengkapi setelah ini dalam bentuk tertulis supaya nanti saya bisa disampaikan secara lengkap dan komprehensif supaya tidak ada misleading, termasuk juga tadi data-data yang dimintakan karena kami harus kumpulkan juga. Demikian yang
mulia. Baik, terima kasih. Dari pemohon 19 ada yang mau diajukan untuk ahli atau saksi?
Yang mulia, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, perlu kami sampaikan bahwa kami hari ini menambahkan bukti tambahan. Ada tadi yang terkait dengan komentar dari yang mulia Ibu Eni Nurbaningsih terkait dengan perbandingan dengan negara-negara lain.
Bapak tidak perlu merespon pertanyaan hakim atau apa yang disampaikan pemerintah tadi. Untuk sidang yang akan datang akan mengajukan saksi atau ahli tidak untuk pemohon 19?
Ya, ahli. Kami akan mengajukan ahli.
Berapa orang?
Tiga.
Tiga orang. Ahli?
Ahli.
Baik. Diusahakan jangan keahliannya sama ya Pak, supaya ada varian.
Oh, beda-beda.
Beda-beda.
Ya.
Baik. Baik, kalau begitu kita beri kesempatan nomor 19 dulu. Nomor 31, 32, sabar dulu. Supaya dipersiapkan keahlian dan bisa nanti memonitor atau memantau sekiranya ahli yang sudah menyampaikan isu yang tertentu tidak perlu diulang oleh ahli yang pemohon berikutnya 31 dan 32. Mungkin bisa dicari dari keahlian angle yang berbeda yang sehingga mahkamah dapat secara komprehensif mendapat masukan-masukan. Termasuk kami mengingatkan ya sebenarnya tadi kan ada bantahan dari pemerintah soal pajak ganda tadi. Di sana disebutkan para pemohon mendalilkan ini sama juga mengenakan pajak ganda kan. Tapi pemerintah tadi membantah bahwa untuk terpenuhinya pajak ganda itu ada 4 kriteria itu. Nah kami mohon nanti melalui ahlinya atau saksi atau keterangan atau melalui kesimpulan nanti itu dibuktikan di titik mana ada pajak ganda itu. Karena untuk pajak ganda tadi secara teori kan ada 4. Dan secara faktualnya karena yang dibantah adalah berkaitan dengan dalil para pemohon itu buktikan supaya mahkamah juga paham ini sebenarnya tidak ada atau ada tentang pengenaan pajak ganda itu. Itu ya, jadi untuk nomor 31 dan 32, sabar dulu tidak kami beri kesempatan untuk menyampaikan ahli yang akan di, tapi dipersiapkan dulu dari sekarang. Kemudian betul tadi untuk nomor 19 mengajukan bukti tambahan P30 sampai dengan 34D ya Pak ya. Kami sahkan ya.
Betul,
Pak,
ya.
Kami sahkan ya. Baik, kemudian untuk memberi kesempatan kepada pihak DPR memberikan keterangan dan sambil secara simultan sidang ini secara efektif bisa berjalan, memberi kesempatan kepada pemohon nomor 19 mengajukan ahlinya dulu, 3 orang itu. Maka sidang pada hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengar keterangan ahli pemohon 19, 3 orang. Untuk itu baik CV maupun keterangannya supaya disampaikan kepada mahkamah paling lambat 3 hari kerja, 2 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Kalau nanti ada keterlambatan kami tidak akan periksa itu Pak, ahli Bapak itu. Kemudian keterangan pemerintah, Pak Dirjen, jangan lupa untuk sidang yang akan datang supaya juga sudah disertakan. Kemudian untuk keterangan ahli yang sekiranya akan disampaikan melalui online, misalnya tidak offline, enggak dihadirkan di persidangan, supaya menyiapkan petugas penyumpahan, termasuk perangkat-perangkat pendukung untuk penyumpahan itu sendiri. kalau akan memberikan keterangan melalui online, ahlinya. Tapi kalau langsung hadirkan kami dari mahkamah yang mempersiapkan semuanya itu. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,